gjusë të ngëruar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vendosur që për shkaqe të sigurisë kombëtare të mos publikojë fotot e Bin Ladenit të vrarë. Kuvendi i Kosovës hodhi poshtë propozimin për ndërprerjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Korrupsioni mbetet plagë rënd për Kosovën, pohon Instituti Kipret. Franca tha se fondi për të ndihmuar kryengritës Felibian mund të jetë operacional brenda disa javësh. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Kuvendi i Kosovës nuk i ka dhënë mbështetje kërkesës së lëvizjes vetëvendosje për ndërprerjen e bisedimeve të filluara me Serbinë. Pozita dhe opozita kanë zhvilluar sot një debat të jetash për lidhur me këtë dialog, përplasja e pikpamjeve rreth bisedimeve e pasoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje e cila ftoi në interpelancë kryeministrin Thaçi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Në emër të vetëvendosjes, lideri i saj Albin Kurti tha se bisedimet po i duhen vetëm Serbisë që ajo të fitojë status si një kandidatit për integrim në bashkimin evropian, kurse Kosova sipas tij nuk përfiton asgjë pas ndonjë kopje të dokumenteve të pleqkitura nga Serbia, siç ishte oferta e palës serbe për regjistrin civil. Kurti tha se pas pak ose Ahtisarit, tani edhe me këto bisedime Kosova po bosnizohet dhe se në fund çdo gjë do të merr vulën shqiptare dhe serbe, duke fuqizuar rolin e shtetit të Serbisë në Kosovë.
Në bisedimet në Bruksel po diskutohet që ndarja e këtill të vazhdohet edhe me ndërmarrje dhe shërbimet publike. Gjithçka në Kosovë do ta ketë anën e vet shqiptare dhe anën e vet serbe me këto bisedime. Përdrejsa shteti i Kosovës e ka pavarësinë më shumë në emër se sa në substancë, me këto bisedime po sajohet shteti i Serbisë brenda shtetit të Kosovës, që do të jetë i tillë më shumë në substancë se sa në emër.
Sipas Albin Kurti, të diskutimi çështjeve të brendshme të Kosovës me Serbinë tash pas shpalljes së pavarësisë e cënon shtetin e Kosovës, duke u përgjigjur liderit të vetëvendosjes, kryeministri Hashim Thaçi tha se ai nuk ka iluzione që Serbia ka lëvizur nga politika e saj në raport me Kosovën, por sipas tij, dialogu në këtë rast duhet të shihet edhe si obligim ndërkombëtar i Kosovës. Thaçi tha se Kosova ka hyrë në dialog, por i ka edhe vijet e kuqe jashtë të cilave nuk mund të dilet gjatë bisedimeve dhe marrëveshjeve eventuale. Këto marrëveshje eventuale me Serbinë do të ratifikohen në kuvend, ka thënë Thaçi.
Vijat e kuqe janë. Statusi Kosovës është zgjidhur një herë e përgjithmonë. Pavarësia Kosovës është e panegocueshme, Kosova është e pavarur me integritet territorial të paprekshëm të njohur ndërkombëtarisht.
Në anën tjetër, Albin Kurti kërkojnë nga Thaçi që të sqarojë para kuvendit nëse e njeh qeveria e Kosovës Republikën e Serbisë apo jo.
A e njeh qeveria e Republikës Kosovës Republikën e Serbisë? Kjo pyetje është shumë e rëndësishme sepse kushtozon shumë çka pastaj sa i përket këtyre bisedimeve dhe jo vetëm atyre. Ne natyrisht mendojmë se Republika e Kosovës nuk duhet ta njohë Republikën e Serbisë. Pikërisht duke mos e njohur Serbinë, ne mund ta iniciojmë reciprocitetin e shumë kërkuar.
Lidhur me njohjet Kosovë-Serbi, kryeministri Thaçi shprehu gatishmërinë që Kosova ta njehë Serbinë në momentin që edhe Serbia të jetë e gatshme që ta njohë Kosovën.
Sa e njeh Kosova Serbinë apo jo, Kosova është e gatshme për njohje reciproke, pra që Kosova ta njehë Serbinë dhe Serbia Kosovën si shtet.
Gjatë debatit parlamentar, dialogut i kanë dhënë mbështetje partitë e koalicionit dhe pakicat, ndërka që opozita ka kritikuar gjithë procesin. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se bisedimet Kosovë-Serbi nuk mund të sjellin rezultate. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se bisedimet po zhvillohen pa asnjë platformë, kurse pala serbe po prezanton pikpamje të rrezikshme siç është ndarja e Kosovës.
Bën disa takime në njërin anë, në anën tjetër Serbia vazhdon të cenojë integritetin e vendit tonë prej ushtrimit faktik të pushtetit lokal në disa komunat të Kosovës, shtypja e tabelave dhe çarkullimi i lirshëm i automjeteve me targa serbe në përthuajse tërë territorin e Republikës Kosovës, veprimtaria me temë ilegale, rrjetet e telekomunikacionit, sistemet ilegale shëndetësore, arsimore.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se këto bisedime janë një paradoks. Serbia din fare mirë se çfarë po kërkon nga Kosova, por Kosova nuk e din se çfarë po kërkon nga Serbia. Në këtë dialog tha shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini.
Serbia me cilën ne bisedojmë ka lëshuar fletarest për kryeministrin. Ajo Serbi na ka bë blokadë ekonomike. Ajo Serbi nuk po na lejon me udhtu me tabelat Kosovës atje. Kudo që po shkojnë botë po thotë që na jemi kriminal, që trafikojmë organe, që ne kemi krimin organizuar më të madhin botë e tjera të tjera. Serbia, kjo vet vetmja. Ndërsa zonja Edita Tahiri me syzat dillit pitoreske kur kthehet prej Brukselit thot kemi pas një bisedim shumë substancial.
Me anë të këtij mocioni, vetëvendosje kërkoi në fund që bisedimet të ndërpriten, por votimi në kuvent solli si rezultat 56 vota për vazhdimin e bisedimeve, 21 për ndërprerjen e tyre dhe 5 abstenime. Ndërkaq, dy kërkesa tjera të vetëvendosjes janë miratuar. Me të parën kërkohen nga qeveria e Kosovës që të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin, sidomos në veri, dhe kërkesa tjetër që qeveria të informojë kuvendit për bisedimet me Serbinë çdo 3 muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur të mos lejoj publikimin asnjë fotografie të trupit të vdekur të Bin Ladenit, duke thënë se imazhet grafike mund të përdoren si nxitje e dhunës kundër amerikanëve, apo të përdoren si mjete propagande. Nga Washingtoni raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
Në një intervistë me një emision televiziv amerikan, Obama ka thënë se testet e ADN-s nuk kanë lënë asnjë dyshim se personi i vrarë nga forcat speciale amerikane me 2 maj në Pakistan është Bin Laden. Presidenti amerikan ka thënë se ai dhe ekipi i tij për siguri, përfshi edhe sekretarin e mbrojtjes Robert Gates dhe sekretarin amerikan të shtetit Hillary Clinton, i kanë diskutuar pikat pro dhe kundër të publikimit të fotografive të trupit të liderit Al-Qaidas pasi është zgoditur në kokë. Marrveshja është arritur se rreziku i sigurisë kombëtare është shumë i lartë, ka thënë Obama dhe ka shtuar: ne nuk e paraqesim këtë çështje si trofe. Ndërkaq, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka lexuar para gazetarëve përgjigjen e Obamës rreth dyshimeve që kanë disa njerëz në Pakistan rreth vdekjes së Bin Ladenit.
There is no doubt that Bin Laden is dead. Certainly, there is no doubt among Al-Qaeda members that he is dead.
Nuk ka dyshim se Bin Laden ka vdekur. Sigurisht, nuk ka dyshim as në mesin e antarëve të Al-Qaedës se ai ka vdekur. Kështu ne nuk besojmë që një fotografi në vetvete do të ndryshoj diçka. Do të ketë njerëz që do hedhin poshtë këtë fakt. Mirpo fakti më më rëndësish është se Bin Ladeni nuk do të mund të shihet duke ecur më në këtë tokë, e ka cituar Obamën zëdhënësi i tij Jay Carney. I njëjti ka thënë se vendimi për mos publikim të fotografive përfshin edhe mos publikimin e një video të varrimit të Bin Ladenit në det, që i është dhënë Obamës pak pas vdekjes së kryeterroristit. Zëdhënësi i presidencisë amerikane gjithashtu ka pohuar se qendrimet fetare të Bin Ladenit janë respektuar pas vdekjes së tij.
Efforts that were made to give Osama bin Laden an appropriate burial following Islamic precepts and traditions.
Përpjekjet që janë bërë për t'i kryer një varrim si duhet Bin Ladenit duke respektuar traditat islamike janë të konsiderueshme. Gjithashtu do të thoya se respekti që është treguar atij dhe trupit të tij është shumë më i madh sesa respekti që Osama bin Laden ka treguar ndonjëherë për viktimat e sulmeve të 11 shtatorit apo viktimave të tjera, ka thënë Carney. Vendimi i shtëpisë së bardhë që të mos publikoj fotografitë mund të mos jenë fundi i debatit. Ekspertët e ligjit për veprimin e lirisë së informacionit thonë se ndonjë gazetë mund ta përdorin këtë ligj për të kërkuar nxjerrjen e këtyre materialeve, zakonisht në Shtetet e Bashkuara. Materialet që nuk lejohen të përdoren për publik arrihet të bëhet një presion përmes ligjit të veprimit të lirisë së informacionit. Njoftimi i shtëpisë së bardhë është bërë të njëjtën ditë që prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder ju ka thënë antarëve të Kongresit që vrasja Bin Ladenit është legale. Bastisja ka thënë ai është e justifikuar si një veprim i vetëmbrojtjes kombëtare kundër një caku të jashtëligjshëm ushtarak.
Presidenti Barack Obama ka përfituar shumë politikisht nga zgjësimi Bin Ladenit, si shihet në analizën e shefit të zyrës së Radios Evropa e Lirë në Washington, Christian Carroll. Obama i meriton të gjitha lëvdatat.
Operacioni i forcave speciale amerikane që rezultoi me vrasjen e Osama Bin Ladenit ishte dëshmi e bashkëpunimit të gjerë me strukturave të administratës. Shumë nga ata që luajtën rol të rëndësishëm në planifikimin dhe kryerjen e operacionit, ndoshta kur nuk do të jenë të njohur për publikun, por ai që duket se po përfiton më së shumti në publik është presidenti Barack Obama. Dhe jo pa merit. Urimet për presidentin kanë ardhur dhe nga kundërshtarët e tij më të ashpër, në mesin e të cilëve ish zëvendës presidenti Dick Cheney, apo Sarah Palin dhe Mitt Romney, të dy kandidaturat të mundshme për garën presidenciale të 2012-s. Por jo vetëm figura publike, edhe njerëz të thjeshtë që nuk janë votues të Obamës, kanë shprehur mbështetjen e tyre për presidentin.
Right now it's President Obama. But I mean President Bush and the intelligence forces and the military did amazing work.
Në këtë moment meritat i shkojnë presidentit presidentit Obama, por nuk duhet haruar se presidenti Bush dhe forcat e zbulimit si dhe ato ushtarake kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Por Barack Obama është komandanti forcave të armatosura, është ai që urdhëroi operacionin dhe për herë të parë jam krenare për presidentin. Është arritje e pashoqe, thot Stephanie, konservatore për ngabindjet politike, por e cila në orët e para të SNH-s festonte para shtëpisë së bardhë. Bindjen e Stephanie se e has edhe tek shumë amerikan. Por ashtu si në çdo operacion të kësaj natyre, fati luajti pjesën e vet. Nga ana tjetër, përvoja dhe bazat e hedhura në punën e shërbimeve të zbulimit pas 11 shtatorit 2001 mundësuan ekipin e sigurisë kombëtare të Obamës që të ngrejnë politikat e tyre. Por analistët pohojnë se Obama ka gjithë të drejtën që të marrë meritën për operacionin e suksesshëm. Peter Singer, analist në Institutin Brookings në Washington, thotë se profesionalizmi i Obamës është fjala kyçe. Duket një qasje shumë profesionale. Ne në Washington shpesh i kritikojmë gjërat që janë tërësisht profesionale, por tani po shihni frutet e një praktike të tillë, thot Singer. Nga informacionet që janë bërë publike, administrata amerikane e mori një informacion kyç që çoi drejt Bin Ladenit në gusht të 2010-s. Në muajt që pasuan, Obama zhvilloi disa takime të rëndësishme me Këshillin e Sigurisë.
It was a process that it combined both and of dotting all the i's.
Ishte një proces ku janë analizuar të gjitha detajet, por që kulmoi me marrjen e një vendimi të vështirë, dhe këtu është roli padiskutueshëm i komandantit të përgjithshëm, thot Singer. Vendimi i Obamas është rrjedhoi logjike e një sërmasash të marra prej tij. Në fillim të mandatit Obama është vendosur fokusin e përpjekjeve kundër terrorizmit nga Iraku në Afganistan. Në dallim nga koha e Bushit, Obama urdhëroi dërgimin e burimeve të zbulimit në Afganistan. Michael O'Hanlon, po nga Instituti Brookings, vlerëson se përqendrimi në Afganistan ishte parakusht i rëndësishëm që çoi deri në eliminimin e Bin Ladenit. Të jemi drejt, duhet thënë se Obama ishte më i ashpër se sa presidenti Bush në Afganistan dhe kjo shërbeu si piknisje për operacionin e fundit, thot O'Hanlon. Obama nuk zhbëri gjithçka të trashëguar nga paraardhësi i tij. Ai ishte i përgatitur të vazhdonte integrimin e kapaciteteve ushtarake dhe civile në fushën e kundërzbulimit që nisin që në kohën e Bushit. Duke ju referuar ekspertëve, Obama zgjeroi rolin dhe shtoi fondet për Komandën e Bashkuar të Operacioneve Speciale, një entitet aktiviteti të cilit është jashtë syve të publikut. Një tjetër merit e Obamas është dhe fakti se asnjë informacion nuk doli në publik, ndonse në procesin e gjatë ishin të përfshirë 10 njerëz. Por merita më e madhe presidenti Obama qëndron në momentin e vendimit. Ai mori vendimin më të vështirë, por që do të jepte rezultatet më të mira. Opsioni më pak i rrezikshëm, sulmi nga ajri mbi shtëpinë e Bin Ladenit do të ishte mbi sigurt, por do të ishte thuajse pamundur gjetja e kufomës së Bin Ladenit në Rënoja, çfarë do të shkaktonte shumë debate dhe pasiguri. Megjithë meritat, fitoria e Obamës nuk e bën zgjedhjen e tij në garën presidenciale të 2012-s të padiskutueshme. Është e mundur që ekonomia të sjellë befasi të pakëndshme për presidentin, por është e sigurt se në garën presidenciale do të jetë pamundur ta quash Obamën amator në çështjet e sigurisë kombëtare.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama vendosi kuror në vendin ku ndodheshin kullat binjake në New York për t'i përkujtuar viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Obama e quajti ish vendodhjen e kullave binjake vend simbolik të sakrificës e jashtëzakonshme, e cila ishte bërë në ditë të tmerrshme 10 vjet më parë. Vizita e tij u bë pak ditë pasi forcat amerikane të hënën e vranë Osama Bin Ladenin gjatë një vërsulje në Pakistan. Rrjeti terrorist Al-Qaida i Bin Ladenit i planifikoi sulmet vetvrasëse në të cilat e humën jetën afro 3000 njerëz në New York, Washington dhe Pennsylvania. Më herët Obama e vizitoi shtëpinë e zjarfikësve në New York, ku deklaroi se vrasja Osama Bin Ladenit i dërgon porosi botës dhe vendit se kur themi se kur nuk do të harojmë atë e mendojmë. Ministri i jashtëm i Pakistanit Salman Bashir mohoi se agjencia pakistaneze inteligjencës ka bashkëpunuar me Al-Qaidën. Të konkludosh se elementet e agjencisë apo qeverisë i ofronin strehim Osama Bin Ladenit është absolutisht gabim. Disa nga informatat që çuan në identifikimin e këtij lokacioni rezultuan nga ndarja informatave mes agjencisë sonë dhe CIA-s ta Bashir. Ai paralajmëroi se çdo përpjekje tjetër për vërsulje në territorin e Pakistanit do të ketë pasoja katastrofike. Armata Pakistaneze ndërkohë tha se personeli ushtarak amerikan do të reduktohet në minimumin e nevojshëm. Kryetari Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik tha se ky entitet nuk heq dorë nga referendumi për gjykatën dhe prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës. Dodik tha se referendumi është çështje e brendshme e Republikës Serbe, e jo çështje me të cilën duhet të merren ambasadorët e huaj. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Sarajev, Patrick Moon, tha se insistimi në referendumin do të krijonte një situatë serioze e cila do të kërkonte zgjidhje. Franca tha se fondi për të ndihmuar kryengritësve libian mund të jetë operacional brenda disa javësh. Ministri i Jashtëm Alain Juppé e bëri njoftimin në takimin e grupit të kontaktit për Libin në Romë. Ndërkohë ministri i Jashtëm i Italisë Franco Frattini tha se deri tash janë mbledhur 250 milion dollar ndihmë humanitare për Libin. Frattini tha se takimi radhës i grupit të kontaktit do të mbahet në Emiratet e Bashkuara Arabe, por nuk saktësoi një datë. Para takimit sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se largimi Muammar Gaddafi është mënyra më e mirë për të mbrojtur civilët në Libi. Sekretari i Jashtëm britanik William Hague tha se Londra dëboi dy diplomatë të Libisë për shkak të aktiviteteve që janë në kundërshtim me interesat e mbretërisë së bashkuar. Njoftimi u bë 4 ditë pas dëbimit të ambasadorit të Libisë që pasoi sulmet në ambasadën britanike në Tripoli. Ambasadori libian Omar Gjelban është larguar të Hanan. Nga shpërthimi një makine bomb janë vrarë 20 vetë dhe 10 janë plagosur në qytetin Hilla në Irakun qendror. Zyrtarët thanë se sulmuesi vetvrasës e përplasi makinën në derën hyrëse të drejtorisë së policisë rajonale. Shumica e viktimave raportohet se janë policë. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha se janë arrestuar 24 persona, ndër të cilët 16 punonjës policie, për shkak të dhënjes së dokumenteve të rreme. Bëhet fjalë për dhënien e dokumenteve të rreme, certifikatave të lindjes, atyre për shtetësi dhe për vendbanim, ka thënë Dačić. Gazetari Moldav Ernest Vardanean, që vuante dënim prej 15 vjet burg për spionazh, është liruar pas faljes nga lideri i rajonit separatist të Transnistrisë. Gruaja e tij konfirmoi shërbimit për Moldavinë në Radion Evropa e Lirë se gazetari është kthyer në shtëpinë e tij në Tiraspol, kryeqyteti i rajonit separatist. Vardanean punonte për Novi Region, agjenci ruse e lajmeve që është kritike autoriteteve të Transnistrisë. Fati trajnerit të kombëtares franceze Laurent Blanc është i paqartë pas shpërthimit të një skandali me ngjyra racore. Futbolisti nga Senegali Patrick Vieira u bëri jehon kritikave pas pohimeve se Blanc dhe disa zyrtarë të lartë të futbollit kanë diskutuar aplikimin e kuotave që të kufizojnë numrin e futbollistëve me shtetësi të dyfisht. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Një vizitë e mundshme e Borko Stefanovićit në Kosovë, sipas analistëve, do të ndërlikonte rrjedhën e dialogut teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se do të lejojë një vizitë të tillë, por analistët thonë se vizita do t'i vë në situatë të vështirë institucionet e vendit. Kronike Albana Isufit.
Borko Stefanović paralajmëroi vizitën në Kosovë, siç tha ai, për t'ia sqaruar opinionit kosovar pikpamjen e Beogradit për situatën. Një nismë e tillë, edhe pse e pranuar nga institucionet kosovare, nuk shihet mirë nga analistët politik. Drejtori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha e sheh këtë rast si një tentativë për të provokuar situatën.
Këtë rast e shoh pra si imponim të për të ardhur për na sqaru, sepse askush nuk e ka ftuar për të ardhur për të dhënë sqarime. Besoj se qëndrimet e Beogradit janë të qarta, po çse ka një ftesë të tillë, atëherë ajo do të duhet të bëhej publike. Pra konsideroj se nuk është rasti me zotin Stefanović, është më shumë një tentim për të vënë në siklet në pozitë të papërshtatshme institucionet e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare për të provokuar ndoshta në një reagim të pamatur. Sidoqoftë, konsideroj se institucionet e Kosovës është për të thotëm herë radhazi ndodhen të papregatitura ndaj një fenomeni i cili përsëritet tash sa vite.
Stefanović ka thënë se ka ndërmend të vizitoj Prishtinën para raundit të 4 të bisedimeve. Ai ka thënë për mediat serbe se ka ndërmend që të takoj bashkëbiseduesit shqiptar të Brukselit. Stefanović ka thënë se me këtë rast do të vizitojë edhe serbët në veri të Kosovës dhe në jug të Lumit Tibër. Analisti Belul Beçaj parashë komplikime në rrjedhën e dialogut, po që se realizohet një vizitë e tillë.
Konsideroj se vizita e zotit Stefanović mund të komplikoj situatën edhe ashtu të komplikuar, për arsye se ne absolutisht se kemi të qartë se çfarë kërkesa dhe orientime ka politika zyrtare kështi situatës në veri dhe çështje të hapura në raportet Kosovë-Serbi, prandaj vetë pranija e tij fizike, aq më tepër pretendimet se të bën sqarime shtesë nga Beogradi për çështje të hapura, mendoj që mund të ndezin një situatë cila në pikpo me latent të ekziston një kohë të gjatë, duke përfshirë edhe mundësin e ngjecjes në procesin e më të tjeshëm të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Një ditë më parë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi tha se do të jepet leja shefit të delegacionit serb, por me kusht që ai të përmbahet nga fjalori nxitës politik. Ky kusht është vënë në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë, por edhe është shkelur vazhdimisht. Konfirmimi që jepet nga ana institucioneve një vizite të tillë, sipas Belul Beçajt, dëshmon se për Prishtinën vendosin të tjerët.
Pranimi është vetëm se një dëshmi i shtesë se zyrtarët më të lartë, duke përfshirë edhe zëvendës kryeministin Kuçi, janë instrument i kërkesave të bashkisë ndërkombëtare dhe këta vetëm mbulojnë vendimet që i merr bashkia ndërkombëtare dhe për praninë e tij krahas mbështetjes që ka dhënë presidenti Tadić, me siguri ka dhënë edhe zyrtarët e lartë të bashkisë evropiane, ndërkohë shtatanët janë vetëm këtu për të mbuluar vendimet që i ka marrë dikush tjetër në emër të Kosovës dhe për Kosovën.
Ndryshe, policia e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë kërkesë për të bërë përcjelljen e Stefanovićit, meqenëse data e vizitës së mundshme nuk dihet ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret ka mbajtur një konferencë për shtyp ku është publikuar studimi konfiskimi pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme. Në raport thuhet se personat e përfshirë në aktivitete korruptive ose ata të pasuruar brenda NATO-s janë shndërruar në një breng të madhe për ekonominë e Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Ariana Qosja Mustafa, drejtoreshe e hulumtimeve në Kipret, tha se çështja e konfiskimit të pasurisë paligjshme mbetet një sfidë për institucionet e vendit.
Do thot me që korupcioni profilit të lartë në Kosovë po vazhdon, konfiskimi i pasurisë edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet një sfidë e madhe që të adreson faktikisht drejtsinë që duhet i ofrohet taksa paguesve kosovar, për arsye se qytetarët e Kosovës janë ata të cilët faktikisht e paguajnë pasurimin gjatë natës së këtyre njerëzve që i përmendëm.
Mes tjerash, në raportin e kësaj organizate thuhet se personat e përfshirë në aktivitete korruptive ose personat e pasuruar brenda natës janë shëndruar në një breng të madhe për ekonominë e vendit dhe menaxhimin e fondeve publike. Zonja Mustafa theksoi se ka mungesë të rezultateve në këtë fushë dhe se numri i dënimeve që jepen nga gjykatat është shumë i vogël, sipas saj edhe në rastet kur gjykatat kanë shpallur vendime në rastin e krimit të organizuar, konfiskimi i përfitimeve nga krimet nuk është urdhëruar asnjëherë nga gjyqtarët e Kosovës apo te Uleksit, përkundër faktit se korniza aktuale ligjore e lejon gjë të tillë.
Do thot mungesa e vullnetit politik është ajo kryesorja e cila tregon që derisa na mendojmë me hartu ligje për parandalim të krimit organizum, a e kemi situatën shumë evidente ku ju nëse dilni vetëm në rrugët e Prishtinës ishini veturat glamuroze që kushtojnë 60,000 euro, se shtëpia me të qindra metra katror që pëndërtojnë prej ka po vjen, do të thot kjo shumë, atër shijet se ku është vullneti politik edhe në cilin drejtim po shkojmë ne.
Nga ana tjetër, kryetari Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radio në Evropa e Lirë se qeverisë e Kosovës po i mungon vullneti i duhur për miratimin një ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Duke marrë parasysh akuzat e rënda që ndodhin për korrupsion dhe për abuzimin e tonë publike dhe pasurinë publike, duke pasur parasysh edhe faktin që këto akuza kryesisht ndodhin mbi qeverinë, unë jam i bindur që qeveria e Republikës së Kosovës nuk është ndërsuar se të ketë një ligj të tillë i cili do të mund të dëmtonte interesat e kërkuesve individuale të Republikës së Kosovës në sistem.
Krenar Gashi, drejtori i Kipredit, deklaroi se praktikat e mira të vendeve të rajonit kanë treguar se bartja e përgjegjësisë për të dëshmuar pasurinë tek pala e dyshuar për një kohë të përkohshme është shumë efikase dhe një herët e zvoglon ngarkesën e punës së institucioneve të sundimit të ligjit. Gashi, si shembull të mirë në çësjen ndaj konfiskimit të pasurisë së paligjshme, ka përmendur Shqipërinë, Italinë dhe Kroacinë.
Në rast se dikush në këto vende dënohet për krim të organizuar ose për korrupsion, merr një vendim të plotë fuqishëm të gjykatës. E gjithë pasuria e këtyre të dënuarve konsideruar si e palishme, përderisa ata nuk mund të ofrojnë dëshmi vetë se pasurinë kanë fituar në mënyrë të lirshme. Në zotë e ne është e kundërta, domethënë gjitha pasuria që ata e posedojnë konsideruar e lirshme, përpos nëse prokuroria dhe më vonë gjykata e vërtetojnë se kjo pasuri është përfituar në mënyrë të palirshme.
Në raportin e Kipredit thuhet se Agjencia kundër korrupsionit ka raportuar se 43 zyrtarë të lartë publik në Kosovë kanë mospërputhje me deklarimin e të ardhurave dhe pasurisë së tyre në Agjencinë Antikorrupsion dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para zgjedhjeve parlamentare të 2010-s. Në mesin e përfundimeve dhe rekomandimeve të Kipredit në këtë raport është edhe çështja e barrës e ofrimit të dëshmive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e përmbylli me një raport nga Shkupi, duke komentuar arritjen e marrëveshjes së djeshme ndërmjet liderëve të BDI-s dhe PDSH-s për zgjedhjet e lira dhe demokratike, analistët politik dyshojnë se kjo marrëveshje do të ketë sukses. Sipas tyre, edhe në të kaluarën janë nënshkruar marrëveshje të tilla, por praktika ka dëshmuar se ato kanë mbetur vetëm në letër. Kronike Isuf Kadriut.
Për zgjedhjet e lira dhe demokratike nuk duhet të nënshkruan pakte zgjedhore apo kode të ndryshme, por nevojitet kulturë demokratike dhe vetë dijësimi partive dhe militantëve të tyre se zgjedhjet janë të shenjta dhe si të tilla duhet respektuar. Pra të garantohet të drejta fundamentale e qytetarëve për të zgjedhur lirshëm dhe pa frikë ata që do të përfaqësojnë interesat e tyre në institucionin ligjvanës. Kështu vlerësojnë analistët Lajden Demiri dhe Zdrav Kosavevski, duke komentuar nismat dhe nënshkrimin e parë të UID-së për zgjedhje demokratike më 5 qershor. Duke u nisur nga praktika e deritanishme, Savevski nuk pret që marrëveshjet e tilla të sjellin risi sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Mendoj se në plan të parë duhet të vihet përgjegjësia morale. Liderët e partive politike duhet të jenë të vetëdijshëm se kultura demokratike politike varet nga sjellja e tyre dhe se ato duhet të kontribuojnë në ngritjen e kulturës demokratike tek qytetarët. Në zgjedhjet e kaluara, por me siguri se edhe në këto zgjedhje do të afirmohen marrëveshje të tilla, por ato do të mbeten vetëm në letër, pasi në teren ato nuk do të respektohen nga militantët partijak, pra liderët nuk qëndrojnë pas firmave të tyre, u shpreh Savevski. Ngjajshëm mendon edhe analisti politik shqiptar Lajdin Demiri, sipas të cilit marrëveshjet e tilla bëhen për një marketing demokratik të civilizuar, por veprimi në teren do të jetë krejt ndryshe, thotë Demiri.
Marrëveshjet janë fine. Mirë po, antarësia dhe militantët janë ata të cilët këta marrëveshje nuk do t'i respektojnë dhe do të fillojnë me avazin e vjetër. Në rastin konkret, kjo marrëveshje do të bëhet shumë shpejt, për arsye se dita e zgjedhjeve do të jetë fatale në disa regione ku do të paraprakisht dihet se si do të votohet. Dhe gjithë kjo do të jetë një alibi që zgjedhjet të mos pranohen, edhe pse ka pas marrëveshje.
Demiri thotë se do të ishte gabim të mendohet se marrëveshja është nënshkruar mes Ahmetit dhe Thaçit për shkak se incidentet ndodhen vetëm tek shqiptarët.
Nëse mendohet se vetëm partitë politike shqiptare janë ata të cilët thënë këtë kodë të marrëveshjes ose nuk dinë të votojnë shqiptarët, bën është gabim për arsye se të njëjtat problemi kemi edhe te pjesa maqedonase.
Sipas Demirit, një marrëveshje e tillë pritet të nënshkruhet edhe mes dy liderëve politik Maqedonas, Nikola Gruevski dhe Branko Crvenkovski. Ndryshe, dy javë para fillimit zyrtar të fushatës së zgjedhore, janë regjistruar një varg incidentesh, por kësaj radhe në mesin e partive politike maqedonase. Opozita në më shumë raste ka denoncuar demolimin e disa shtabeve zgjedhore, ndërsa për këtë ka fajsuar parti në pushtet. Por VMRO Dopomoneja është kundër përgjigjur duke thënë se akuzat e opozitës janë pjesë e një skenari të përgatitur mirë për mosnjohjen e siç kanë thënë rezultateve zgjedhore nga disfata që do të pasojë më 5 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Presidenti Barack Obama tha se vrasja e Bin Ladenit tregon se Amerika e bën atë që e mendon. Kuvendi i Kosovës holli poshtë propozimin për ndërprerjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Korrupsioni vazhdon të mbetet plagë rënd për Kosovën, pohon Instituti Kipred. Franca tha se fondi për kryengricit libian mund të jetë operacional brenda disa javësh. të gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.